Takže Bohem požehnaný nový rok. Moc si vážím vašeho pozvání k vám tady na kobereček. Já jsem si uvědomil, že je to poprvé, co jsem tady, když to máte takové vylepšené. A tak se mě také vybavily ty vzpomínky na to, jak to linoleum vypadalo předtím, jak bylo plné cvoků a různých jízev a pojů. Pomáhalo to trošičku skládat židle, když jsem několikrát ve své mládí k tomu taky sloužil. Pamatuji si, jak bratr Bukáček popravil na tom linoleu pavouka, který si troufl na naši bohoslužbu. Ale to, co chci říct, je, že se mě vybavuje místo, kde stával bratr Lojzik z Kýpala a zpíval nám ten žalm, který bych chtěl dneska přečíst. Žalm 23. My ho dobře všichni známe. A žalmy nejsou obyčejné kapitoly v Biblii, ale jsou to písně. A přestože jsem naznačil, že už jsou taky pamětník, tak nikdo z nás nezažil, když se ty žalmy zpívali v chrámě a pro ty bohoslužby a vyvyšování Pána Boha v Izraeli, pro co byly původně napsány a určeny různými těmi žalmisty a tady pravděpodobně Davidem. Ale tenhle žalm je spojen pro mě vždycky s tou hudbou a s tím koncem roku v podání z jednoho z našich bratří. A tak jsem si také říkal, že by možná bylo dobré, my to nemýváme v obyčeji, já jsem tam našel rychle Bibli kralickou na poličce, že bychom to mohli přečíst společně, ten žalm. Že těch zpěváků také bývávalo dřív víc. Navíc ten žalm hovoří o ovečkách a ovečka, já moc nevím, možná by mohl Pavel něco říct, ale co vím, je stádové zvířátko, takže nechodí jedna, ale chodí vždycky ve stádu a tak je dobrý, kdybychom možná ten žalm společně, ten žalm 23. zkusili přečíst společně. Já nejsem dobrý předčítatel, ale zkusíme to, abych vás nesvedl. Budu to číst toho kralického, protože si říkám, že i kdyby někdo neměl kralickou Biblii, že to známe v tom původním. Žalm Davidův. Připojte se. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Prut tvůj a hůl tvá toť mne potěšuje. Strojíš stůl před obličejem mým, naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všechny dny života mého. A přebývati budu v domě Hospodinově dlouhé časy. Takže děkuju. Já když jsem si uvědomil už před rokem, že vychází na to novoroční setkání ten žalm 23., tak jsem si říkal, že je to těžký úkol. Už bylo moc řečeno o tom žalmu a je těžké přinést něco nějakého nového a když se budu opakovat, tak budete různě usínat po tom včerejším, možná delším ponocování. Pak jsem si také říkal, že ten žalm je vyjádřením životní zkušenosti a že by bylo nejlépe, kdyby vždycky ta nějaká každá ovečka, kdybych já tady zabečel jenom chviličku a potom se přidali další ovečky a vždycky každý řekl nějakou zkušenost z toho, jak nás Pán Bůh vodil tímto rokem. Ale protože nejsem starší tohoto sboru a takhle to neorganizuji a byl jsem pozván, abych o tom žalmu něco řekl já, tak vy budete mít v průběhu potom ještě příležitost, ale řekl jsem si, že aspoň několik střípků, jak se Pán Bůh dotkl s novým uvažováním nad tímto žalmem mne. Ten žalm začíná vyznáním, které uvádí vůbec tu náplň a ten smysl a ten obsah toho celého žalmu. Vyznáním toho písatele je Hospodin je můj pastýř. A to, co následuje, platí a je pravdou jenom, pokud platí toto vyznání. Že to není žalm, tak jak někdy my to máme spojeno pro každého v nějaké smutné, truchlivé chvíli, ale je to žalm, který je pro každou chvíli v životě toho, kdo následuje Pána Ježíše Krista. A je moc pěkné, nebo jsem si uvědomil, že to spojení s tím koncem a začátkem nového roku mě vždycky už jako mladému, když to tady bylo zpíváno, ten 23. žalm ukazovalo na to, že ten žalm nepatří jenom do smutečních síní, ale že patří do každého dne života věřícího člověka. Že ten žalm je napsán do života, do chození pro ty, kteří následují Pána Ježíše. Ten výraz hospodin je takový staročeský a vyskytuje se v tom žalmu hnedka na začátku a na konci potom, že budu přebývat v hospodinově domě. Hospodin je můj pastýř, takže ten žalm těch několik šest veršů je orámováno tím božím jménem, které Pán Bůh zjevil Mojžíšovi a které ukazuje jednak na toho, který je mocný, veliký, stvořitelem všeho, co je na zemi, ale také, který se dává poznávat člověku, který říká, že on je tím, který je, který existuje. Je taky moc pěkné, že my máme spoustu bohů, různých jmen, ale to jsou všechno bohové, kteří neexistují. Kdežto tady Pán Bůh zjevuje jméno toho jediného Boha, který existuje, který je. A zároveň je to jméno Boha, který vstupuje do vztahu s Izraelem smluvního, ale do vztahu blízkého, jaký tenhle žalm vyjadřuje, s člověkem. Takže co si z toho uvědomuji, je, že víc než o těch ovečkách, je to o tom pastýři, ten žalm. Že to boží jméno, které je plné úžasného charakteru a vlastností, na které ta ovečka spoléhá, je něčím, co rámuje ten celý žalm a na co bychom měli být upření a o čem tenhle žalm vypráví. Potom je tam vyjádření, že to Bůh, tento hospodin, je mým pastýřem. K tomu pastýři se vrátím, ale začnu tím mým, což tady uvádí podstatné jméno, že si to člověk může přivlastnit, že Pán Bůh není jenom nějaká myšlenka, že to není jenom nějaký pojem, někdo, kdo je vzdálený, ale někoho, koho mu znát, ke kterému se můžu přilnout, s kterým mohu mít osobní zkušenosti, s kterým mohu mít osobní vztah. A to si myslím, že je důležité, že to není jenom nějaké všeobecné vyjádření, že ten žalm nepopisuje nějaké abstraktní pravdy, všeobecné pravdy, ale je to něco, co je prožité, co je jeho osobní zkušeností a co vyjadřuje, co má tu hloubku té pravdy, která stojí na té lidské zkušenosti, na tom životě. A teďka je tam ten pastýř a já se nechci ztratit v tom pastevectví, protože s tím zkušenost úplně nemám, ale když se mluví o pastýři, tak je zjevné, že se mluví o někom, kdo je tím, který pečuje a tím, který vede. Já jsem si teďka uvědomil, o Vánocích se mluví hodně o pastýřích, různě máme i takhle tak ty figurky naskládané, když děláme třeba doma si betlémek. A říkal jsem si, jaký veliký skok se udál mezi tímto žalmem, pravděpodobně, a těmi vánočními událostmi, které jsme si nedávno připomínali, protože ti pastýři v té době byli skupinou lidí, která byla přehlížená, takový méně cení, nezvaní, na okraji společnosti, ale přitom ten první významný král Izraele, a který byl poukazem na toho ideálního panovníka, byl pastýřem a ti králové toho starověku se také stotožňovali s tím obrazem toho, že pečují o ten svůj lid, jako, že ho vedou jako pastýři. A potom máme v Biblii takovéto žalmy anebo texty, kdy Pán Bůh sám se hlásí k tomu, že on je pastýřem svého lidu. Tak jsem říkal, jak daleko mohli tak odejít, že hleděli z vrchu na ty, kdo skutečně to povolání vykonávali, když zároveň to byl předobraz na Pána Boha, na ty pravé krále toho Izraele. Takže to slovíčko pastýř není jenom někdo, nějaký venkovan, já si to tak trošku představuji jako Slováka, ty pravý pastýře, u nás je to trošičku jinak. U nás se zaplotí nějaký kus pozemku, tam se dají ovečky a jednou za týden se třeba na ně jdete podívat. Jo, když nemají vodu, tak třeba častěji, když jste takový jako dobří, ale ten pastýř, jak ho známe z Bible, je spíš obrázkem takového toho pastýře, který tráví čas s tím svým stádem a který to stádo vodí. A Takže to není jenom nějaký ten mládenec, který vede to stádo, ale je to také obraz na krále. Takže když já říkám, že Hospodin je můj pastýř, tak tím zároveň vyjadřuji, že Pán Bůh je mým králem, je mým pánem, že já jsem jeho následovníkem, že mu zcela důvěří, že mu zcela patřím. A to si myslím, že je skutečností toho úvodu, toho vyznání, které předchází celému tomu žalmu. Že ten pisatel říká, já tě, Bože, potřebuji. Já osobně tě potřebuji ve svém životě. Já potřebuji někoho, kdo se o mě postará. Já jsem ten, který je úzkostlivý, který potřebuje někoho, kdo mě ochrání. Já jsem ten, který nezná cestu, který by se zatoulal. Já potřebuji někoho, kdo mě povede. A já volám k tobě. Já chci, aby ty byl mým pastýřem, mým Bohem, mým pánem. Takže to je moc krásné vyznání, které si myslím, že je přáním a něčím, co by nás mělo provázet, aby bylo pravdou v našich životech i do toho nového roku. Že můžeme v plné jistotě a té důvěře říct, že Hospodin je můj pastýř. A pak je spousta věcí, když tohle platí, co následuje. To první je, když je Hospodin můj pastýř, tak nebudu mít nedostatek. Já nevím, jak to mám tady v té své variantě 21. století. Nic mi neschází. Já se nechci dostat do situace, kdy budu rozebírat každé slovíčko. Takže tak, jak jsem říkal, jenom střípky to prolítnu a potom chci něco malinko zdůraznit, co mě se víc dotklo. Ale uvědomuji se, že člověk může fungovat v životě buď to z nedostatku, nebo z přebytku. Buď to jsem v poloze, kdy pořád mám dojem, že mi něco chybí. Že mám málo. Jsou málo chytrý, jsou málo vzdělaný, má málo peněz, málo uznání, málo přátel, někdo má lepší značku auta, větší barák. No prostě fura věcí můžu se pořád porovnávat a furt mi něco chybí, furt nemám dost a takhle mohu prožívat i ten příští rok. A nebo se postavím i tady za to vyznání toho prohlášení tohoto žalmu a uvědomím si, že ten můj pastýř, můj spasitel je vlastníkem úplně všeho, a že mu mohu důvěřovat, že mi nebude chybět nic, co budu potřebovat. A to je vyznání i Nového zákona, kdy Pavel píše Filipským na závěr a říká, Pán Bůh, ať vám dá všechno, co potřebujete. Pán Bůh se o vás postará, je to závěr listu Filipským, anebo myslím v 2. Petrově je to vyznání, že Pán Bůh nám dal všechno, co potřebujeme k životu a k pobožnosti v Pánu Ježíši Kristu. Takže my máme prohlášení Pána Boha, zaslíbení, něco, na co se můžeme spolehnout. A můžeme naopak, než z nějaké takové zahořklosti a pocitu toho, že se nám nedostalo to, co si zasloužíme, prožívat život v naději a s vděčností. Vidět, že Pán Bůh nám dá, co je potřeba. Zase ten rozdíl je v tom, může se to člověk podívat ze dvou poloh, že většinou my se snažíme tohle to mít ve svých rukou, abychom právě měli navíc, než jenom co potřebujeme. Abychom mohli mít to, co chceme. A to nám Pán Bůh úplně nezaslibuje. Pán Bůh říká, že budeme mít to, co je k životu potřeba. A i ty naše touhy se odvozují od toho, jak moc milujeme toho našeho pastýře. Bible říká, že pravá pobožnost je umět mít dost na tom, co máme. Myslím, nějak tak ten verš je. A ta pobožnost je zajímavé slovíčko, aby řekl, že to je taková praktická spíš zkušenost, ale ta pobožnost je, že totiž ta moje touha je naplněná už Pánu Bohu samotném. Že to, co čem skutečně toužím, to nacházím v Pánu Bohu a to je pro mě víc, než to, co ve světě nemám. Takže to, co mám v Pánu Bohu, je pro mě dostatečné a naplňuje veškeré moje touhy. A to, co ti druzí mají a já to nemám, to je oproti tomu zanedbatelné. A v tom praktickém životě se mohu spolehnout na to, že Pán Bůh se o mě postará v tom, co potřebují. A tím pádem ta moje pozornost nemusí být rozptýlena tou pozemskostí, ale naopak můžu být jasně upřen na Pána Ježíše jako toho, kterého následuji, jako ta ovečka svého pastýře. Takže žijeme, když nám říká, nebudeme mít nedostatku, tak až bychom tenhle rok zase žili s tím vědomím té hojnosti, kterou Pán Bůh nám zaslibuje v tom vztahu se sebou samým a v tom, že se nemusíme v té pohnuté době, kdy nevíme, kolik bude stát plyn, jestli nám bude svítit žárovka doma a co se stane, tak můžeme mít bezpečí u svého pastýře. Od pastýře člověk očekává několik věcí od dobrého pastýře. Jednak většinou pastýř tedy vede, to jsem jakoby naznačil, a potom z toho žalmu vyplývá, že je pastýř tím, který se stará, který pečuje o ty potřeby těch oveček, který je krmí, ví, kam je zavést. A A ještě jedna věc je důležitá, že ovečka je takové bezbranné zvířátko, nevím, jak je to zberaný, ale ovečka, která potřebuje ochranu. Ten pastýř taky má úlohu, že chrání ovečky. A to jsou v těch následujících verších je to popsáno, já to jenom přečtu. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám nepřivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. Takže tady je o té potravě, o tom, že mohou ulehnout. Zajímavé je, že to všechno koná Pán Bůh. Že ten aktivní je ten pastýř a ne ta ovečka. A já jenom jsem dotknu toho posledního, kde se tam mluví o těch stezkách spravedlnosti, mě vodí pro jméno své. To doslovný překlad je, že ty stezky jsou ty pravé. Má to samozřejmě i ten morální náboj té spravedlnosti, ale Pán Bůh jako pastýř mě vodí po těch správných cestách, které vedou k cíli, které jsou bezpečné, které jsou ušlechtilé. Já jsem viděl nějaký obrázek, že dokonce na těch judských kopečcích je vidět, kudy ty ovečky chodí. Je to takové linkované, jak ty ovečky jdou a každá něco udobává, tak tam jsou vyšlapané cestičky. A zároveň je to taková pustina plná strží, jak jsme se učili ve škole, tak jsou tam taková ta vádí, když někdy zaprší a ta voda se tam hrne a udělá v té písčité půdě takové kaňony a strže. A ten pastýř musí vědět, jak ty ovečky vést, jde o jeho pověst, jde o jeho jméno, když jako pastýře, aby je nezavedl do nějaké slepé uličky nebo do nějakou strž, kde by se mohli zřítit nebo že by se zatoulali, zabloudili v těch pustinách. Takže i to si uvědomují, že my nevíme, jak jsme v modlitbách slyšeli, co nás příští rok čeká. My nevíme, která na rozcestí stojí a nevím, kam se dá, tak je důležité se podívat, kam šel ten pastýř. A jít za ním a vědět, že ta stezka, po které, kterou on vyšlapává, je ta správná, že on je jeho pověst, jeho charakter, to, kým je, garantuje, že mě dovede tam, kde mne Pán Bůh chce mít, tam, kde pro mě má připraveno to požehnání, kde mohu odpočinout, kde mi nehrozí nebezpečí a kde vím, že jsou v jeho blízkosti. A teď je ten jeden z nejznámějších veršů. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi, tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Je tam jiný překlad, mě běží v hlavě ten kralický. Tenhle verš asi potěšil spoustu lidí a byl potěšením i pro naši rodinu tenhle rok. Zároveň popisuje ten nejtemnější z temných stínů, které nás mohou potkat, což je smrt. Ale tenhle verš mluví i o těch různých ostatních stínech, o těch nebezpečích, které jsou v našem životě. Mluví o různých problémech, o ztrátách, o neúspěších, o neuznání, o odmítnutí, o prázdnotě v životě. I těch praktických, o nedostatku, který třeba prožíváme, nejistotě finanční. O spoustě problémech mluví a říká, Pán Bůh je ten, který tam v tom bude s námi a který nás provede. A tady je moc pěkné, to když na začátku vyznává, Hospodin je můj pastýř, tak mluví o tom pastýři, o Pánu Bohu, jako o tom, kterého zná, který ho vodí, ale je to ve třetí osobě. A tady v tomto verši se mění ten vztah toho pisatele a mluví k Pánu Bohu přímo, oslovuje ho ty, se mnou jsi. A to je taková ta zkušenost, jak se říká, že když člověk prožívá ten život tak nějak pohodlně a v hojnosti, tak Pán Bůh k němu šeptá, ale když je naplněn bolestí a úzkostí a bezradností, tak Pán Bůh k němu křičí, protože Pán Bůh je ten, který je nám v tom okamžiku mnohem blíž, který naopak nás nese, jak je zase ten jiný obrázek, když nám nejhůř, tak jsou tam jenom jedny stopy, protože Pán Bůh nás má ve své náručí. A o tomhle mluví i tady takovou tou drobnou změnou ten žalm samotný. To, co činí ty situace snesitelné, je to, že Pán Bůh je s námi. Já jsem si uvědomil letos, že si nedovedu představit, jak s některými těžkými okolnostmi se vyrovnávají lidé tohoto světa, kteří neznají Pána Boha a kteří v něm nemají naději, kteří neprožívají jeho blízkost, kteří neslyší jeho hlas v okamžiku, kdy sami nemají slova k tomu, aby vyjádřili to, co prožívají. a to si teprve člověk uvědomí, že to, co napsal ten žalmista, je skutečně hluboká zkušenost, kterou prožil, proto říkám, že možná by měl mluvit každý, kdo třeba s Pánem Ježíšem chodí ještě mnohem déle, o tom, jak úžasný Pán Bůh je a jak to není jenom něco, co je napsáno na stránkách Bible, ale něco, co je naším osobním životním prožitkem. Ta jeho věrnost a to, že je pastýř, který se nás ujímá, který se o nás stará, který nás neopustí. Tvůj prut a tvůj hůl mě konejší, to jsem prožíval jako mladší vždycky, to ten prut jsem si jako představoval. A že ten pastýř se stará o ty své ovečky, není úplně jasný, co je co. Já nevím, jak to funguje dneska, ale nejspíš se jednalo o dvě hůle. Jedna byla kratší a sloužila spíš k ochraně, když třeba nějaký ten vlk zaútočil, v případě toho Davida i lev a medvěd, tak on měl tu, prostě, jak se to řekne, česky zbraň, no ale ten si představil taky ten kratší klacek, jak se mu říká, a no, sukovice, přesně, tak jo přemýšlím, kterým bránil ty ovečky, a pak byla ta delší hůl a ta sloužila k navádění a k ochraně těch oveček, že ji třeba vytáhl z nějakého křoví, když tam visela nějaké strží, anebo ji jenom tak pohnal, aby nezašla, nezabloudila. Ta zajímavá vlastnost, už Izajáš o ní mluví, že ty ovečky, všichni jsme jako ovce zabloudí, že ty ovečky mají tendenci, ačkoliv jsou stádové, tak nějak jako se zapomenout. Takže k tomu slouží ta delší hůl. A já jsem si jenom uvědomil, že někdy je to taková ta vlastnost, které se bojíme, a Pána Boha si často lidé představují jako trošičku s tou sukovicí a nebo s tou holí, která nás má jakoby ukazňovat. Tak ta sukovice má bránit, ale ta myšlenka je, že Pán Bůh nás vychovává. A jako rodič si to musím pořád připomínat, že je rozdíl mezi trestáním a vychováváním. Když někdo trestá, tak to často činí v hněvu a je to jakoby projev důsledku toho, co se stalo v minulosti. Když vychovává, tak je to něco, co je konáno z lásky a v tom výhledu do budoucnosti, v té touze ochránit, pečovat o to dítě. Takže to je rozdíl, sice to může být mít stejnou příčinu něčeho, co se stalo, ale ten výhled není zpět, ale dopředu a není to v hněvu a jakoby důsledek toho konání, ale té snaze ochránit a někam toho člověka posunout. A takhle to je to i u pastýře. No a tady je ten, teďka bych skoro to uzavřel, verš, který se mě nejvíc dotknul, pátý. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Tady se mění už nejenom to, že on a ty, ale tady se mění taky trošičku ten obrázek, doteď to byl pastýř a ovečky, teď mám dojem, že se to mění v trůní sál, kde je prostě prostřený stůl, který se prohýbá, a ke kterému my jsme pozvaní jako čestní hosté, to je ten projev toho polití olejem hlavy a té hojnosti, která je na tom stole, a kde sedí teďka ten pastýř jako král, což už samotný pastýř je pojmem pro krále, a my jsme pozvání, abychom k tomu stolu společně s ním usedli, a pak se mluví, že v tom domě toho krále budeme přebývat na věčné časy. Ale to, co mě tam oslovilo, je to, že ten stůl je prostřený před zraky mých protivníků, mých nepřátel. Co tam ti nepřátelé dělají? A já jsem o tom přemýšlel, samozřejmě jsem kolem toho trošičku si četl a mám tak jenom takové dvě věci, které jsem si z toho odnesl, že být s Pánem Bohem nemusím čekat na nějakou ideální chvíli, až mě nic nebude rušit a všechno kolem bude ideální a teď můžu usednout ke stolu. Ale Pán Bůh mě pozývá k tomu, abych byl v tom nejužším obecenství s ním, což je ten obrázek toho stolu, abych s ním mohl mluvit, abych se na něho mohl dívat, abych měl jeho naprostou pozornost, abych mohl prožívat tu plnost života, kterou v Pánu Ježíši Kristu máme, která je nám dána, i v těch nedokonalých situacích, i v těch situacích, kdy pořád jsou kolem nepřátelé. A to nemusí být tady lidé, ale samozřejmě různé ty okolnosti a nepohody v tom nedokonalém světě, v kterém žijeme, kde se děje spousta nehod a nepříjemností a zklamání a kde nás radí přátelé, tak i v téhle situaci já mohu sedět u stolu a prožívat plné obecenství se svým spasitelem a prožívat plnost toho života, kterou on mi dal. Navzdory tomu všemu. To ukazuje na tu boží moc, kterou on má, že to není jenom do nějaké pohádkové situace, do nějakého vákua, ale že Pán Bůh je tím naším pastýřem a tím králem, který nám dává plnost toho života i v těch nelehkých situacích. A zároveň to má ten smysl, že to mohou ti nepřátelé pozorovat. Tam je to před těmi zraky, že totiž jde o to svědectví. Že my žijeme ten křesťanský život, kdy milujeme toho svého pastýře, kdy ho následujeme i v těch situacích, kdy někdy by bylo lepší něco obejít, anebo někde utéct, a nebo se nějak jinak zachovat. To byl celý ten myšlenka té dlouhé knihy, 42 kapitol, myslím, Joba, kdy prostě Satan říká, hele, on tě následuje, on ti přináší ty oběti, on ti zpívá písničky, protože ty mu žehnáš. Zkus něco změnit, trošku ten jeho život zkomplikovat a uvidíš. A takovýmhle svědectvím, jako ten Job, můžeme být my. Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, ať už je nám sluníčko svítí, anebo je bouře, tak my můžeme mít blízký vztah a žít naplno s Pánem Ježíšem a být svědectvím tomuto světu, že máme větší pokoj, než může dát tento svět, že máme ty naše touhy a potřeby naplněné v něm, že můžeme prožívat tu jistotu, že nejsme ztraceni, že nejsme opuštěni. Takže dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý věčný čas. Jsem trošičku ovlivněnej tu Amerikou. Já jsem si uvědomil, že hrdinové pro mě byli tedy aspoň těch májověk a tak takový ti kovbojové. A to u nás ten překlad kovboje honák. Že v podstatě to byli lidé, kteří pásli ne ovečky, ale krávy. A krávy se ženou. Ty se nepasou, ty se nevedou, tak jak je to pastýř. Ale nahání se. A já mám někdy dojem, že trošičku si to pleteme, já nevím, to jako, nechci teďka myslet, že to je vliv nějaké Ameriky, ale že se trošičku jako necháváme hnát, nebo že se ženeme v tom našem křesťanství. A to proto, že nemáme ten důvěrný vztah s Pánem Ježíšem. Že někdy je pro nás větší pobídkou, co se má a co se nemá, takový ten zákon a takového toho dosažení něčeho vlastním usilováním, když víme, že spasení jsme jenom z milostí, ale přece jenom nějaký ty kredity si chceme nahonit, než když si uvědomíme, a to je to vyznání, že my nejsme schopni ničeho, tak kromě toho se zatoulat, anebo jak jsem četl, že je schopná se ovečka, ale to teda nevím, to se mi zdalo takové zajímavé, že se přejí, anebo je příliš chumdelatá, a ona tak jako lehne a pak se až překulí a leží jak brok s nohama nahoře a neumí se úplně zvednout prej. Tak to nevím, jestli je to pravda. A na to, že prej slouží ta hůl, že jako by to otočili, toho zvířátko. Takže i to se nám může stát, že jako zůstaneme ležet v placatě. A když si tohle uvědomíme, jak jsme naprosto bezmocní, tak složit všechno důvěru a naději očekávání v toho pastýře, v Pána Ježíše Krista, který říká, že je tím dobrým pastýřem. Takže nenechat se hnát takovým tím náboženstvím, ale skutečně prožívá to křesťanství jako hluboký vztah s pastýřem, který je úžasný a který naplňuje všechny naše potřeby, takže se nemusíme nechat rozptylovat tím okolím, ale když sedíme kolem toho plného stolu a u toho stolu nejde ani tak o to, co je na tom stole, ale s kým u toho stolu jsme. Na to si taky musíme někdy dávat pozor, abychom tam nepustili někoho, kdo tam nemá co dělat. A já bych skončil jenom tím vyjádřením Pána Ježíše, když mluví o tom, že on je ten dobrý pastýř. 10. kapitole, tak říká, já jsem dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. A potom říká dál, já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a mé ovce znají mne. A to si přejeme, aby tenhle vztah pastýře a ovečky platili v tomhle roce. Jednak aby jsme věděli, že u toho stolu, ten obrázek toho stolu je, že král nám nabízí to jídlo, a když to tak jednou udělal, tak oni poznali ti učedníci, že je to Pán Ježíš Kristus podle těch jízev, které měl. Abychom věděli, že ten náš život není definovaný našimi jízvami a našimi nedokonalostmi a slabostmi, ale je definován, určen, ten příběh našeho života je dán tím, co pro nás udělal Pán Ježíš Kristus. Těmi jeho jízvami, které vypráví o tom, jak moc nás miluje a že nás zachránil a že zvítězil. A také vědět, že Pán Ježíš zná nás, že ten pastýř zná nás, kež bychom my znali jeho hlas, kež bychom ho každý den mu naslouchali a byli těmi, kteří nezabloudí, ale kteří prožívají navzdory té nedokonalosti na tomto světě plnost toho života, který nám Pán Ježíš vyzískal. Amen.